Kabinet Spojených států amerických bude pestrý i z hlediska náboženství. Zeptáme se, proč ještě neexistuje žádný svatořečený Afroameričan. Českobratrská církev evangelická vyzvala k podpoře lidských práv v Bělorusku. Katolíci i protestanti v Indii zpívají ze zpěvníku českého misionáře. Není to jediná stopa, kterou Jan Med, přezdívaný kněz na skútru, zanechal. Na Českém rozhlase Plus začíná Vertikála a dobrý poslech vám přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Šestnáctiletý mladík plánoval v Singapuru teroristický útok na dvě mešity, inspiroval se na Novém Zélandu a rekonstrukce uzavře na řadu měsíců jednu z nejcennějších románských památek v Evropě, olomoucký Zdíkův palác. I takové jsou zprávy uplynulého týdne. Je tu s nimi Naděžda Hávová, hezký den.
Dobrý den.
Ve Velké Británii zemřel polský pacient poté, co mu byl z rozhodnutí soudu pozastaven přísun tekutin a živin a zamítnuta přeprava do Polska. Případ okamžitě odsoudili biskupové i katoličtí bioetici.
Je to tak, ta kauza je poměrně komplikovaná. S odpojením pacienta v kómatu od přístrojů souhlasila jeho manželka, ale jeho matka byla proti. Soud se tedy nakonec přiklonil k názoru manželky. Ovšem například bioetické centrum v Oxfordu vydalo prohlášení, ve kterém vyjadřuje znepokojení nad morální argumentací soudů a tvrdí, že jde o znepokojivý precedent. Předseda Polské biskupské konference, arcibiskup Stanislav Gondecki, zase napsal, že tenhle případ otřásl polským veřejným míněním a že pacient byl v podstatě odsouzen ke smrti vyhladověním.
Vatikán zbavil bývalého amerického biskupa Josefa Harta obvinění ve 14 případech sexuálního zneužití mladistvých. Připomeň celý případ.
Joseph Hart byl biskupem ve Wyomingu v letech 1976 až 2001 a ta obvinění spadají do doby od začátku 60. až do konce 80. let. Vatikánská kongregace pro nauku víry vyloučila stíhání biskupa v 7 případech. V těch dalších 5 uvedla, že se nepodařilo sexuální obtěžování prokázat a v posledních 2 zase došla k závěru, že chlapci byli v posuzované době považováni za plnoleté. No a dnes 89-letý Hart pochopitelně veškerá obvinění popírá a od začátku je odmítal. Ale se soudním rozhodnutím se nestotožnil Hartův nástupce v čele diecéze ve Wyomingu. Biskup Steven Biegler ustanovil vyšetřovací panel, podle kterého byla některá nařčení proti Hartovi s vysokou pravděpodobností pravdivá.
Kvůli plánovanému útoku mačetou ve 2 mešitách zadrželi policisté v Singapuru 16-letého mladíka. Ukázalo se, že chlapec je křesťanského vyznání. Mohou na něj úřady podat obžalobu.
Tak to nemohou, protože útok nespáchal a je nezletilý. Pobytu v nápravném zařízení se ale mladík nejspíš nevyhne. Podle singapurského ministerstva vnitra se zjevně inspiroval podobným útokem v novozélandském městě Christchurch. Zhruba před rokem a půl tam běložský extremista Brenton Tarrant v mešitách pozabíjel přes 50 lidí. Motivem byla prý silná antipatie vůči islámu. Mladík zadržený v Singapuru plánoval svůj útok na 15. března, tedy přesně na den 2. výročí útoku na Novém Zélandu. Všechno chtěl navíc živě přenášet na internetu.
Shrnuje kolegyně Naděžda Hávová. Díky, hezký den.
Příjemnou neděli.
Viceprezidentka, 15 ministrů a ministryně, 8 ředitelů a ředitelek agentur. To je kabinet nového prezidenta Spojených států amerických Joea Bidena. Téměř poloviční zastoupení žen, 6 Afroameričanů, 4 Hispánci, 3 Američané asijského původu a 1 příslušník etnika původních amerických obyvatel. Nová vláda Spojených států amerických je ale také nábožensky rozmanitá. Připomeneme teď ve Vertikále s religionistou Zdeňkem Vojtíškem. Dobrý den.
Dobrý den.
Sám Joe Biden je katolík, je to teprve druhý prezident Spojených států amerických, který je katolík. Kolik dalších katolíků v jeho vládě bude?
Není úplně překvapivé, že jich bude více. Teď to musím rychle spočítat, ale řekl bych, že jich bude nejméně 8. Samozřejmě budou mezi nimi ti, kteří nejsou tak aktivní nebo horliví jako prezident Joe Biden, ale bude tam třeba i Marty Walsh, který je aktivnější než kdokoliv jiný a často své proslovy začíná modlitbou páně nebo nějakým odkazem ke své víře nebo se ukazuje s růžencem a podobně. Marty Walsh bude minister práce Bidenově vládě.
Předchozí prezident Trump byl spojován spíš s evangelikály. Jaké ti mají teď zastoupení?
Prakticky žádné, alespoň o ničem takovém nevím. Myslím tedy bílé evangelikály, kteří Trumpa podporovali a kteří se hojně vyskytovali v jeho okolí. Mezi evangelikály řadíme i příslušníky takzvaných černých církví a tam by patřila právě už i zmíněná Kamala Harrisová nebo také Marsha Fudgeová, která bude mít na starosti bytovou politiku. Takže evangelikálové tam budou, ale nikoli v ti bílí, kteří byli hodně spojeni a doposud asi, kteří ještě jsou, s bývalým prezidentem Trumpem.
Joe Biden tvrdí, že chce společnost spojovat. S ohledem na to je rozumné, že si bílé evangelikály do vlády nepřizval.
Ano, tak to se moc rozumné nezdá. Například Barack Obama byl v tomto asi moudřejší, protože se nechával s pastory bílých evangelikálů často vidět a byl k ním příznivý a vlastně tím tu společnost tak i držel dohromady. Ale u toho Johna Bidena snad ho musíme omluvit, protože těch bílých evangelikálů, kteří by byli jednak ochotni být s ním a jednak on by si je chtěl vybrat, těch asi prostě není mnoho. Ta americká společnost je teď extrémně rozdělená i v té náboženské oblasti a skoro bych ani to Bidenovi nevyčítal, že prostě tam nikoho takového nemá. Asi to ani není možné.
Ve vládě také zasednou praktikující židé a hinduisté. Co víme o nich?
Skoro bych myslel, že počet a vliv židů je to nejzajímavější na té nové americké vládě. Máme tam dva přímo v klíčových pozicích. Je to jednak Alejandro Mayorkas, který bude mít na starosti národní bezpečnost, a pak dokonce ministr zahraničí Antony Blinken. Oba dva jsou potomci židů, kteří přežili Shoah, a oba dva to svoje židovství pravděpodobně skutečně prožívají a nejsou sami. Manžel Kamaly Harrisové, právník Douglas Emhoff, je také praktikující žid a Kamala Harrisová jako viceprezidentka bude pravděpodobně stejně jako ve své předchozí politické kariéře podporovat Izrael, protože děti svého druhého manžela vychovává v židovské víře a má k židovské víře velmi blízko.
Zásadní otázka, jak moc vážně své náboženské přesvědčení členové americké vlády berou a jak moc se může promítnout do jejich úřadu?
Tak já bych myslel, že ano, že jednak ti katolíci, nebo alespoň někteří z nich, jednak ti příslušníci černých církví, kam mimochodem patří i Kamala Harrisová, na tu jsem před chvílí zapomněl, tak nakonec i třeba Pete Buttigieg, který je příslušníkem mainstreamové protestantské církve, tuším, že je z episkopální církve, ale který je velmi vyznávajícím křesťanem a hodně viditelným, protože se otevřeně hlásí ke své homosexuální orientaci a to je něco, co zase dneska v Americe je vidět. Takže i ten se silně hlásí ke své víře. Možná dokonce i bychom mohli zmínit Míru Tanderovou, která je hinduistkou a která také se zdá, že je praktikující hinduistkou. Takže řekl bych, že ten podíl praktikujících věřících lidí v Bidenově vládě bude vysoký, ale on je podle mého vysoký téměř ve všech vládách.
Shrnuje ve Vertikále religionista Zdeněk Vojtíšek. Díky moc za váš čas a přeju hezký den.
Naschledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Únor je ve Spojených státech tradičně měsícem černošské historie. Připomínají se zapomenuté osobnosti a příběhy z řad Afroameričanů. Žádný z nich ještě nebyl blahořečený nebo svatořečený. Přitom mezi svatými ze Severní Ameriky najdeme i jednoho rodáka z Prachatic. Na souvislosti se teď ptám kolegyně Magdaleny Trusinové, která loni ve Spojených státech pobývala. Magdaleno, proč se vůbec řeší to, že mezi americkými svatými není žádný Afroameričan?
Kvůli nerovnostem, které je provázejí na každém kroku, církve nevýjímaje. Teprve od loňska mají katolíci v USA prvního afroamerického kardinála a pořád ještě zbývá zmapovat historii černošských ženských řádů, to jsou jen dva příklady. Ze Spojených států je celkem 11 svatých a přestože jsou afroameričané na kontinentu od konce 17. století, kdy se tam dostali jako otroci proti své vůli, nikdo z nich nebyl Vatikánem prohlášený za svatého. To ovšem vypovídá víc o církevních představitelích než o případné svatosti černých Američanů. Mezi americkými svatými je od roku 2012 jedna indiánka, zasvěcená pana Katery Tekavita, no a nechybí mezi nimi dokonce ani český rodák. Jan Nepomuk Neumann se narodil v Prachaticích, které tehdy byly v Rakousku. Byl to kněz a později také arcibiskup ve Filadelfii. Takže teď by bylo fajn, kdyby řady amerických svatých rozšířil také nějaký Afroameričan nebo Afroameričanka. O kandidáty nouze není.
O kolika jménech se v souvislosti se svatořečením ve Spojených státech mluví? Představ je prosím posluchačům.
Nějakým způsobem začal ten zmíněný čtyřfázový proces kanonizace, u kterého se musí mimo jiné doložit také dva zázraky, u šestice lidí s tmavou barvou kůže. Chci určitě zmínit prvního černošského kněze, Augusta Toltna. Před ním byli i jiní afroameričtí kněží, třeba bratři James Patrick a Sherwood Healy, ale o těch si všichni mysleli, že jsou to Irové, také ze tří čtvrtin byli. Toltna by za bělocha ovšem nikdo nepovažoval a tomu cestu za kněžstvím znesnadnilo. Narodil se roku 1854 jako otrok, v 8 letech uprchl se svou matkou ze státu Missouri do Illinois a pak jedné únorové neděle roku 1880 nechal za sebou rodinu známé a blízké a odjel z města Quincy do Říma. Žádné katolické semináře ve státech tehdy nechtěli přijmout černého studenta. I po vysvěcení na kněze dále čelil rasismu. Jeho kolegům kněžím vadilo, že na jeho mše chodí i bílí věřící. A tak se nakonec Tolton přesunul z Quincy do Chicaga, kde pomáhal sformovat afroamerickou komunitu věřících a také pečoval o její chudé. Zemřel v pouhých 43 letech na úpal a urémii.
Procesy blahořečení i svatořečení jsou většinou velmi dlouhé. Například Anežce České to trvalo 700 let, než byla prohlášena za svatou. Jaké vyhlídky má kněz Augustus Tolton?
To se těžko odhaduje, nicméně teď je Tolton ve druhém stupni procesu kanonizace, který začal v roce 2010. V roce 2019 o něm papež František prohlásil, že tento služebník boží žil svatým životem, že je ctihodný. Následující dva stupně jsou blahořečení a svatořečení. Podobně jsou na tom učitelka a pečovatelka Henriette Delille a původně kadeřník a později zakladatel první katolické školy pro černošské studenty Pierre Toussaint. S celým procesem by mohlo pomoci nedávno založené Centrum pro zkoumání afroamerických kandidátů na svatořečení. Vzniklo na jediné černošské katolické univerzitě Xavier v New Orleans. Mimochodem existují svatí, kteří jsou svým původem spjatí s Afrikou, ale afro-severoameričtí svatí zatím pořád chybí.
My o tom teď mluvíme také, protože v pondělí začíná únor a během něj si Američané připomínají měsíc afroamerických dějin. Od kdy se slaví a jak bude probíhat letos?
Začalo to v roce 1926 vyhlášením týdne afroamerické historie, v období, kdy se připomínají jednak narozeniny Abrahama Lincolna, a to je státní svátek, a také Frederika Douglase, což byl otrok a později bojovník proti otrokářství, politik a reformátor, který proslul svým řečnickým uměním a také se naučil číst a ještě jako otrok ostatní otroky učil číst za pomoci Bible. A v roce 1970 se týden afroamerické historie protáhl na měsíc, slavili ho původně školy a univerzity, postupně se přidávala města, jednotlivé státy a v roce 1976, když Spojené státy slavily 200 let své existence, tento měsíc oficiálně uznal také tehdejší prezident Gerald Ford.
Ten měsíc černošské historie provází i kritika, co se lidem nelíbí.
Kritikům se nelíbí, že afroamerické dějiny se nemají připomínat jenom jeden měsíc, ale že by se měly připomínat po celý rok, to říká třeba herec Morgan Freeman, který podotýká, že by se                ић================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ černošské dějiny měly stát součástí amerických dějin. Další kritika potom míří na to, že se mnohovrstevnaté děje často smrsknou jen na vypichování příběhů hrdinů. Ale oslavy měsíce černé historie pokračují a připomínají si je nejen oficiální instituce, ale třeba také lidé na sociálních sítích anebo v kostelích. Tématem letošního února bude černošská rodina, reprezentace, identita, diverzita. Podrobněji se prozkoumá, jak je afroamerická rodina zobrazovaná ve filmu, v literatuře, co znamená mít příbuzné po celých státech nebo na různých kontinentech. A také to, že africká diaspora bývá často označovaná jako jedna velká černošská rodina. Různá společenství budou v únoru měsíc černošských dějin slavit různě, na rozdíl od loňska většinou online, což ale může znamenat, že se lidé zúčastní i programu, ke kterému by se jinak nedostali. Ať už to jsou přednášky nebo semináře, nebo třeba workshop bubnování pro celou rodinu.
Uzavírá kolegyně Magdalena Trusinová. Díky, hezký den.
Naslyšenou, děkuji za pozvání.
Čeští evangelíci veřejně vyzvali k podpoře lidských práv v Bělorusku. Vedení Českobratrské církve evangelické připomnělo, že protesty proti režimu prezidenta Lukašenka probíhají už více než 7 měsíců. Mezinárodní pozornost kolísá a protestující čelí značnému vyčerpání. Po telefonu teď ve Vertikále zdravím Martina Balcara z Českobratrské církve evangelické. Dobrý den.
Dobrý den.
Jste v kontaktu s evangelíky v Bělorusku, případně s nějakými humanitárními organizacemi?
Tak my jsme v čilém kontaktu, protože ty vztahy jsou už po desetiletí a není to jen otázka posledního roku, ale vlastně v Bělorusku působí reformovaná církev. Zároveň jsme v kontaktu s řadou lidí, kteří dnes žijí v České republice, ať už jako uprchlíci, dá se říct, protože museli odejít nebo si tady dlouhodobě žijí, takže s běloruskou komunitou v Bělorusku i v Čechách máme velmi živé kontakty.
No a jak podle nich teď ta situace v Bělorusku vypadá, jak ji vnímají, jaké přinášejí zprávy?
Tak ta situace je velmi vážná, samozřejmě jsou to střízlivé i velmi expresivní jaksi vyjádření věcí, co je nesporné a za čím my si jasně stojíme, že ta situace v Bělorusku je vůči společnosti, ale i vůči církvím, a to je potřeba říci, proto právě i evangelická církev se k tomu vyjadřuje jaksi velmi nepříjemná, to znamená, že tady ty útlaky pokračují a jak jste již citoval, tak máme za to, že po 7 měsících dochází k určitému oslabení toho tlaku a my jako církev chceme prostě říci, že nám to není jedno a stát za běloruskými lidmi i křesťany, tak aby se věci mohly prostě nějakým způsobem změnit.
Jsme nedávno ve Vertikále mluvili o tom, že katolický arcibiskup, který se vyslovoval proti režimu, rezignoval. Jak moc jsou v Bělorusku slyšet zástupci evangelíků?
Vlastně ten metropolita nebyl nejdřív vpuštěn vůbec do Běloruska, až před Vánoci se to dostalo, takže to bylo také světové faux pas. A musíme říct, že ta reformovaná církev není zas tak silná, takže není zas tak slyšet, ale v rámci těch sborů víme o tom, že jsou zatčeni někteří faráři nebo vyslýcháni, takže ten tlak proti evangelickým církvím nebo evangelické církvi tam je, ale ten její hlas není tak zásadní jako třeba hlas jiných církví.
Výzva k podpoře lidských práv, to je jedna věc. Jaké jsou nějaké další konkrétní vaše kroky?
Tak my se snažíme vlastně tu výzvu adresovat tak jako na 3 skupiny. Řekněme, jedna věc, o čem jsme trošku mluvili, je vůbec vytváření solidarity Bělorusům, a protože my jsme neustále jaksi v kontaktu s Bělorusy, tak oni nás i žádají nebo prosí o to, aby jsme na ně nezapomínali. To znamená, že my jim vyjadřujeme solidaritu, snažíme se jim říct, že nám to není jedno. To je ta skupina. Zároveň se snažíme je vtáhnout do naší společnosti, pokud zde třeba žijí. A to nemusí být to, že jsou jenom zde, ale ta výzva do našich sborů je i o tom, aby se lidé navazovali vztahy, pokud to je trochu možné, nebo nějakým způsobem přijímali lidi, pokud třeba sem ty Bělorusové nebo křesťané budou přicházet. Takže pro nás je to významné i v rámci těch komunit, aby ti lidé měli případně kde být. Samozřejmě ta možnost je omezená svým způsobem, proto ta třetí výzva je na různá společenství, jako je Rada Evropy a Evropská unie, nebo i další církve velké, třeba v našich okolních státech, nebo tam, kde s nimi máme kontakt, tak se jim snažíme připomenout, aby vytvářeli tlak. A samozřejmě, že církev nemůže mluvit o nějakých sankcích, neví přesně, jaká je ta nejlepší věc, na tom nemáme jaksi názor, toho tu nejsme, ale my vytváříme ten tlak nebo snažíme se připomínat těm institucím, které ten tlak mohou vytvořit, aby ho využili a použili tak, aby skutečně v Bělorusku byla zaručena svoboda všech a i svoboda vyznání.
Nějaká humanitární podpora například těm vězněným a podobně?
Tak my jsme jsme v kontaktu i s lidmi v Bělorusku. Ta podpora je velmi individuální v tom směru, že jsme připraveni nabídnout pomoc i finanční tam, kde by to třeba bylo potřeba v oblasti nějakých soudních věcí, protože ti lidé dostávají velké pokuty. Zde narážíme i na to, co vlastně zažívala naše církev v dobách totality. To znamená, my jsme byli podporováni nejenom myšlenkou, ale byl nám tištěn zpěvník, byly nám tištěny nějaké materiály. Takže my jsme připraveni i v tomto směru pomoci, ale je to věc konkrétní, víc než humanitární, bychom řekli, že to spíš morální podpora, a pokud ty finance někam půjdou, tak to bude na podporu toho, aby ti křesťané mohli dělat svoji činnost, mohli se scházet.
Shrnuje Martin Balcar z Českobratrské církve evangelické. Díky moc za váš čas.
Hezký den, děkuji, nashledanou.
Hezký den, nashledanou. Český salesián a misionář Jan Med působil téměř 80 let na několika místech v Indii. Jeho snahou bylo rozšířit vzdělání mezi lidmi v nedostupných horách se zachováním místních tradic. Dodnes tam na něj vzpomínají jako na Johna Meda, kterému přezdívali Kamzík, a to proto, že musel překonávat strmé kopce při cestách za věřícími. Více už Kamila Šusterová.
Nedávno uplynulo 10 let od smrti salesiánského misionáře Jana Meda. Rodák z Jihlavy se už jako 13-letý v roce 1929 rozhodl odejít k salesiánům, kde pocítil touhu stát se misionářem. A ve svých 21 letech nastoupil v italských Benátkách na loď do Indie. Zpočátku působil na jihu země, časem se přesunul na severovýchod. Pokračuje Jaroslav Fogl, ředitel salesiánské asociace Dona Boska, která má na starosti misie.
Říká se, že to byl kněz na skutru, protože on už při tom stěhování z té jižní Indie do severovýchodní si naložil těch, když to řeknu, svých pár švestek, naložil na skutr. On tam vlastně založil takový velice dobře fungující školský systém. A vlastně celkově, když tam kdokoliv přijede a zeptá se na jméno Jan Med v těchto oblastech, kde působil, tak vlastně o něm mluví jako o svatém člověku, který to strašně moc udělal pro ten národ. Zároveň byl nadaným muzikantem, takže se zasloužil i o vydání několika zpěvníků v angličtině, který se dodneska zpívají.
Jan Med sestavil zpěvník duchovních písní, který se dnes používá v katolických i protestantských chrámech v Indii. Nechal se přitom inspirovat tím, co znal z domova, tedy českými motivy. Jaroslav Mikeš je salesián, který Jana Meda znal osobně a po Medově smrti navštívil místa přímo v Indii, spjatá s misionářovým působením.
On se obětoval pro ty, kteří mu leželi na srdci, a to byli nejchudší lidé, kteří by se normálně do kostela, do školy nedostali, kterým scháněl vzdělání, kterým pomáhal, aby se uživili. Scháněl na to prostředky tady i z České republiky. A někteří z nás si pamatujeme, jak jsme vystříhávali známky a posílali do Indie, a oni je tam odlepovali a za to stavěli školy a nemocnice.
I když uplynulo 10 let od smrti Jana Meda, jeho jméno dodnes dokáže v Indii otevírat dveře. Dokládá to i množství vzpomínek, které o něm dodnes místní vyprávějí.
Mám takové jedno svědectví jednoho vojáka, dneska už je to otec dětí, u kterého jsme byli, a on vypravoval ten příběh, a to se stalo v Impalu, že dostal příkaz, že má otce Meda zastřelit. I dnes na severovýchodě se to děje velmi často. A tak byl někde za nějakým rohem a díval se, až se otevře prostor, aby mohl otce Meda zastřelit, ale on se to pořád nechtělo dít, protože tam byly kolem něho pořád děcka. Až se to najednou stalo, a tenhle voják, mladej kluk, najednou, jak sám vypravuje, najednou viděl, že otci Medovi hoří srdce. Nějaký takový zvláštní jev u něj byl. A tak šel a otce Meda objal. A pro mě to má toto svědectví a takovýto život otce Meda jednu důležitou výpověď. Pokud člověk ví, co chce, a pokud je zakotvený, tak to nikdy nevzdá, protože má tah na branku.
Kamila Šusterová, Český rozhlas Plus.
Tolik aktuality dnešní Vertikály, za chvíli je tu debata s tématem památka obětí holokaustu, projevy antisemitismu a novela trestního zákoníku, která je řeší. Hosty debaty budou Jan Charvát, odborník na extremismus, a Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí. Moderuje Eva Hulková. Teď jsou tu ale zprávy a krásný den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.